Baie lekker sienus van Radio Kansel, my naam is Jannie Pelser, en wat is hierdie program se naam? Natuurlik, hoe dan nou anders, Saterdag 3 uur, natuurlik op AM 657, DSTV 882, www.radiokansel.co.za, stroming en verskeie ander platforms. Is dit tyd om te luister na die uitsendings van Radio Kansel, en dan in die besonder hierdie program, Naweek Aktueel. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Dit is 'n heerlike voorreg om saam met jou te mag kuier. Baie dankie aan Kantla wat vir ons die tegniese versorging van hierdie program hanteer, en dit is my gebed en begeerte dat hierdie program ook vir jou sommer baie sal beteken, en ek het geen twyfel daaraan dat terwyl ons vandag oor 'n saak gesels wat naby aan ons almal is, ons wil dit baie keer 'n bietjie op die agtergrond skuif, maar ons kan eintlik nie daarvan wegkom nie. Dis 'n meeloper. Is eintlik 'n meeloper ons hele lewe lank. Totdat ons uiteindelik ook hierdie meeloper by wyse van spreuke van aangesig tot aangesig ontmoet. Ons wil 'n bietjie daaroor gesels vandag. Nou, dis my sommer baie lekker om te gesels met Dr. Chris Malan, en ons gaan nou maar net eers luister na sy getuienis oor die reis waarop hy homself bevind het en steeds bevind, en dan gaan ek verder saam met hom kuier. Maar ek wil daarom net eers hoor, Chris, so ietsie oor jou konteks miskien op die oomblik. Jy was voltyds in die bediening, maar toe het jy nou hierdie ervaring gehad. Sê ons 'n bietjie wat jou dagprogram inhou asseblief.
Wel, Janie, sedert Saterdag het my dagprogram natuurlik nou baie verander, want ek en Mientjie het oupa en ouma geword. Ek weet nog nie wat is sy oupa se dagtaak nie, maar ons is op die oomblik hier in George, kuier ons by ons dogter en haar man Pieter. En ons, dis ons nou ons eerste kleinkind, klein François, hy is Saterdagmiddag 2:30 gebore, net betyds vir aktueel.
Baie geluk ook daarmee, baie geluk, Chris.
Ja, man, COVID het 'n groot impak gehad op my lewe, op ons lewe. Ek is 2 jaar terug het ek maar weens fisiese redes uit voltydse bediening getree. So ek het so 2 jaar na COVID nog probeer om maar ek het net besef dat die gemeente verdien ver meer. Jy weet as wat ek kan bied op daai stadium. So op die oomblik het ek die voorreg om sommer net besig te wees met dinge wat vir my baie vreugde gee. Ja. Ek het daar op die dorp so disipelskapgroep. Ek het sommer deur die plaaslike koerantjie gesê ek gaan op 'n disipelskap journey. Wie wil saam gaan is welkom. So ons is so net oor die 20 vriende wat saam op die reis is. En dan is ek nog by narratiewe berading opleiding betrokke. Ek het so 'n supervisiegroep daar in ons omgewing wat gebore is uit werk wat ons begin het in Genadendal rondom trauma en vroue. En dan is hier in Mosselbaai is ek ook nog betrokke by Caritas Care as een van hulle dosente. So dis omtrent my lekkerte dat ek in die gemeenskap betrokke kan wees, daar by die plaaslike laerskooltjie, is ek ook die berader, wat vir my ook baie vreugde gee om met die kinders nog besig te wees. So dis omtrent dit, Jan, en dan natuurlik, my ou lyf kan nie meer regop lekker werk, of weet sittend werk, ek lê in die tuin en werk. So dis ook vir my 'n groot lekkerte om nog in die tuin besig te wees.
Nou, miskien kan jy nou maar vir ons ietsie vertel van jou huidige konteks, ook wat die fisiese betref en die uitdagings wat dit vir jou bied. Maar Chris, kom ons luister eers na 'n gesprek, eintlik 'n aanbieding, 'n getuienis, kom ek noem dit liewer dit, waarin jy vertel van die reise waarop jy jouself bevind het. Die aanknopingspunt is inderdaad COVID, en wat vir ons luisteraars bekend is, ons almal. En is net enorm hoeveel gesprekke begin by COVID. Net daar het as het ware vir baie mense en baie besighede en baie samelewingsverbande het daar 'n nuwe hoofstuk aangebreek wat met COVID en die gebeure rondom COVID samenhang. Maar ons gaan nou eers luister, Chris, na jou terwyl jy bietjie vertel van die reis waarop jy was en is, en dan gaan ons verder gesels. So byt net so bietjie vas asseblief. Luisteraars, kom ons luister saam met mekaar.
Jeremia 29 vers 11. Ek ken die planne wat ek vir jou het. Dit is die uitspraak van die Here. Dis planne van voorspoed en nie teenspoed nie, om aan jou 'n toekoms en hoop te gee. Chris is 'n 58-jarige man. Ek het nooit gedink ek sal by daai syfer uitkom nie. Ek was vir 29 jaar 'n predikant gewees. Ek is getroud met ek weet eintlik nie om vir Mientjie te beskryf nie. Ons het twee kinders. Nou, my hart het twee punte. Christian is ons oudste en dan ons tweede, die tweede punt van my hart is ons meisiekind, Lise. Ek het sekere 9 jaar of wat terug het ek reeds bloedklonte oorleef, twee incidente gehad. So ek het nogal in my agterkop gehad as COVID my gaan beet kry, gaan ek moeilikheid hê. So ons het nou regtig onsself deur die eerste golf onsself baie mooi opgepas en regtig jy weet probeer onsself veilig hou. Ons het aan die begin van 2021 was ons fokus eintlik maar net op die 23ste Januarie en dit sou nou Christian en Talana se troudag wees. Die week daarop het Mientjie vir ons 'n fotoshoot gereël in die by die Palmietrivier, daar buite ons dorp, dat ons gesinnetjie dan nou net 'n paar mooi foto's het voor ons kinders nou aan die trou gaan en in die huis uit is. En terwyl ons met die fotosessie besig is, het ek bewus geraak dat ek nie lekker voel nie. Dit was die 14de teen die 18de, daai maandag is ek positief getoets. Die Saterdag, soos my seun sê, het ek gekrash. Ek kan eintlik baie min van daai tyd onthou, buiten dat dit net jou lyf voel soos 'n brandende vuur. En jy wens eintlik net elke oomblik dit wil ophou. En jy het so'n suurstofapparaat wat so vassig aan jou gesig voel soos 'n seekat waar daar sit. En jy lê in prouning en dit was net wel. Die Saterdag het ek sterf. Dit was een van die 3 keer wat Christian hulle van hulle witte brood af teruggeroep is om te kom groet. Hulle het my die aand in 'n koma geïnduseer en my op 'n ventilator geplaas. Na die tyd sal hy hoor dat ek na 3 dae 'n massiewe hartaanval gehad het in die koma. So dit was 'n tweede keer dat die Here se hand regtig oor my was. En 4 dae daarna toe het my regterlong kollaps. Hulle kon niks met my maak na ek uit die koma wakker geword het nie, want ek was te swak dat hulle my kon opereer om die long te herstel. Ag, dit was seker nog 'n paar weke wat ek in Hermanus gelê het voordat hulle my kon oorplaas met 'n mobiele ventilator, net so 'n klein dingetjie half vir jou asem en jy is in 'n ambulans 2 ure oor 'n bergpas oorgeplaas ver gelegen toe waar hulle die volgende dag tot die operasie die torak kardiotorak chirurge my regterlong kon skoonmaak en die borsel te kon skoonmaak en dan die long heg en dan het jy wat maar hoop van 51% dat die long weer sal opstaan. So dit was 'n 3de keer wat die Here op 'n grootse manier sy hand oor my gehou het. Ek het geweet iewers sal ek na 'n step down toe gaan waar die terapeute met my baie sal werk om my lyf te mobiliseer en dat ek gewone funksies kan begin uitoefen en my liggaam kon net niks doen nie. So in Hermanus se lê het ek volle spierdistrofie opgedoen, so al my liggaamse spiere het weggekwyn. Ek was letterlik paralyzed teen die tyd wat ek by vergelegen gekom het. Ek kon niks beweeg nie. My arms en bene het net op kussings gelê. Ek kon nie eers hulle optel nie. In die tyd wat ek in vergelegen was, het ek verseker baie met die Here gestoei oor waarom dit op 55 oor my pad kom. Was daar dan nie al nou genoeg beproewinge waarom hierdie skrikwekkende beproewing oor 'n mens se pad bring? Wat wil hy daarmee in en met my lewe maak? in my en daarom het dit vir my in daai loop ontsettend belangrik geword, wat is die woord wat ek uit die woord kry. En so lê die Here dit op my hart een dat ek my verhouding met hom op die regte plek moet kry. Ek het van die Here gebid dat hy my weer 'n honger sal gee vir sy woord, want jy's besig met sy woord, jy berei vir dit en dit voor, maar is nie meer 'n intieme verhouding met hom nie. Ek kan onthou ek het een woensdagoggend wakker geword met 'n honger om die woord te begin lees. Ek kon nog nie my eie Bybel vashou nie en een van die handvol ontsettende kosbare engele, want ek kan nie vir Dima anders noem nie. Wat 'n ongelooflike toegewyde versorger. So sy het in haar skof elke dag in die oggende na my toe gekom en gevra wat lees ons vandag, wat bid ons vandag. En dan het sy langs my bed kom sit en vir my gelees. Maar haar wese het vir my hoop gegee. Die tweede ding wat die Here kom maak het in hierdie tyd is om te maak dat ek draai na my naaste verhoudinge en reg te gaan maak om waar ek iemand nie geëer het nie, verskoning te vra, te eer vir wie hy of sy is en te erken, vir naby mense skuis te vra en regtig te hoop vir nuwe beginne. Want ek dink as so 'n ding gebeur, dit is so 'n defining moment, dit is so, die lewe kan mos en moet anders wees hierna. Jy kan mos nie ongeraak hierdeur gaan nie. Ja, skus net iets anders wat vir my ontsettend kosbaar was in die tyd wat dit regtig in vergeleegend swaar tye was. Kan ek 3 keer pertinent onthou dat die Here 'n beeld vir my gegee het sonder woorde, net 'n beeld. Dis 'n beeld uit Passion of the Christ, Mel Gibson se fliek Passion of the Christ. En dit is die stuk in Jesus intense lyding waar hy sekerlik op pad is om die kruis te dra en hy agter daai tyd is sy gesig al verwronge, dis eintlik blou pers bloed oor sy gesig en dat hy in grys val so met sy gesig toe hy met die kruis val. En dit is net daai beeld wat die Here vir my gegee het en ek het gewonder, jy weet, sal nou nie 'n mooi prentjie gee vir 'n ou om hoop te kry nie. En maar nee, dit was juist hoop vir my. Dit was ook nie van, ja, Chris, jou, dit het jy deurgaan nie, so erg nie, kyk wat moes my seun deurgaan. Dit was ook nie dit nie, dit was net hierdie absolute enkel indruk van, hy verstaan waar ek is en ja, en wat ek meer maak. So dit was ontsettend vertroostend vir my. So die pad vorentoe loop ons met hierdie vashou aan die Here. Daar's eintlik 'n nuwe woord wat ek geleer ken het. Dawak is sy eenvoudigste vorm en dit is in Hebreeus gom. En in sy verbygang kan 'n ou nog gebruik is to cling to the Lord. Nou ek hou van hom. Want die Here sê ook vir Filippus toe hy langs die wa van die Ethiopier moet gaan hardloop, kolao, gaan gom jou aan daai wa. Sy ekwivalent is hierdie dawak wat jy soms in ander tekste kry wat sê is to cling to the Lord. En ek dink dis wat hierdie hele ervaring vir my en vir Mientjie draagbaar maak. Ek voel nie onseker oor dit wat voor lê nie, alhoewel ek nie weet wat voor lê nie.
Chris, baie dankie dat jy met ons gedeel het. Jy sê die hele ervaring lê so 4 jaar terug, ek dink ek het jy vir my iewers op 'n call gesê en so aan. As jy nou na jouself luister en die opname die afgelope tyd het ek dit weer raakgeloop op sosiale media, dit word wyd na geluister, maak 'n impak op mense se lewens, maar as jy nou so na jouself luister en jy herroep daardie gebeure, wat gebeur in jouself, as ek dit mag vra? Voel dit soos iemand anders en is iemand anders se storie of hoe ervaar jy dit?
Ja, Janie, ek wil dalk eers net dit sê. In die laaste tyd het ek ook bewus geraak van van ander mense se getuienisse oor wat met hulle gebeur het, wat hulle beleef het in COVID.
Ja.
Mense wat langer in intensief moes lê as wat ek byvoorbeeld gelê het. Mense wat groter verliese gelei het as wat ek beleef het. Jy weet, so ek wil net erkenning gee dat my weergawe of my vertelling is nou nie die ultimate een nie. Ek het hier op Hartenbosse baie kosbare vriendin wat letterlik 8 dae van mekaar af haar man en een van haar seuns verloor het aan COVID. So mense wat luister, moet maar net in ag neem. Hierdie is letterlik nou maar net 'n stukkie van my eie verhaal. Dit is, jy weet, daar's mense wat baie baie swaarder gekry het in en deur COVID. Maar soos jy tereg sê, maar is dit nou nie maar die definisie van 'n ongelukkie? Jy beplan hom nie. Hy gebeur onverwags, maar nou ja, ek wil nou nie na wat gebeur het as 'n ongeluk nie. En inteendeel, en ek het nogal teenkanting daaroor gekry toe ek aanvanklik gesê het, maar die Here het COVID beplan oor my pad. En dat het nou 'n paar teologiese hare laat reis dat die Here nou dit sal doen, of ou nou sê of hy dit toegelaat het te gebeur in my lewe. Maar ja, as ek ook dan nou so sê, Jannie, wil ek ook nou nie super heilig klink nie. Ja. Dit neem natuurlik 'n bewustheid dat die Here COVID gebruik op 'n ingrypende manier in my en in ons lewens. Dis natuurlik so, maar dit neem natuurlik nie weg dat 'n groot deel is maar emosionele en geestelike worsteling. Dit is maar niks anders as 'n groot beproewing nie. Jy weet, as 'n ou nou in T-shirt sizes wil praat, is hierdie 'n extra, is 'n triple X large.
Ja.
Jy weet, want ou was nie gereed vir hom nie. Hy het vir ons letterlik onverwags gevang. Jy weet dat dit wat gekom het na die lang siektyd, jy weet, hoe dit fisies my geïmpakteer het, jy weet, is natuurlik iets wat ou glad nie in hierdie lewensfase voor beplan het of gereed voor was nie.
En as jy my so luister na jou, Chris, en jy vertel van jou huidige konteks, dan is daar bykans nie 'n verhouding wat nie deur hierdie siekte van jou in die ervaring geraak is nie. As ek dink nou maar net, jy noem Mientjie se naam, en ek dink aan die stryd wat sy in hierdie tyd, is nie net jou stryd hier nie, maar ook vanuit haar perspektief uit en haar swaar kry, julle kinders. As ek dink aan die gemeente en die onsekerheid wat met die gemeente in daai tyd, so iets raak regtig ver en wyd.
Ja, kyk Jannie, sjoh. As ek nou maar na die kringetjie van ons gesin kan dink, jy weet, in die week nadat ek opgeneem is, ek het 2 dae na ek opgeneem het, die dokter noem het my gecrash, siek was ek aan COVID, en dit was nou 2 dae na ek opgeneem het, opgeneem is in ICU, nou ja, ek was toe nou al heeltemal nie bewus van enigiets wat rondom my gebeur nie, ek was regtig baie, baie siek aan COVID. Daai 23ste was natuurlik my seun en Telana se troudag, en jy weet, die ander rol wat Christian gespeel het, is hy was die fisioterapeut in Hermanus se medikliniek wat met die COVID pasiënte gewerk het. Ja. Jy weet, so in hier word sy eie pa een van sy pasiënte. Jy weet, en so Christian moes baie intens beleef het dat ek daar die dag bykans my lewe verloor het. Ja. En die week daarop wat hulle witbrood tydperk is hulle saam met Mientjie nagenoeg 5 keer ingeroep.
Ja.
Om my te kom groet. Jy weet, so as ek maar net terugdink aan Christian, jy weet, die impak op hom as 'n jong man en jong fisioterapeut en as 'n jong getroude. Lise was 'n onderwyseres op Bethal op daai stadium. Sy was weer ver gesit van alles af.
Ja,
jy weet, ek dink die onsekerheid was vir haar baie sleg. So sy het omtrent elke naweek wat sy kon in die hele tydperk wat ek gehospitaliseer was, jy weet, probeer uitkom en by my wees. So die impak was groot. Sommige net rondom die trauma, jy weet, want as ek maar net dink wat Mientjie moes deurgaan om bietjie tyd, jy weet, baie beperk by my te kon uitkom, jy weet, en
ja, want daar was beperkings op daai interaksie ook, nê, dat mense afgegeet het.
Daar was beslis tye wat ek en Mientjie, jy weet, maar professionele hulp moes inkry om om die trauma uit ons lywe uit gesels te kry.
Ja,
so die impak op ons gesin, weet, ja, sal ek nie kan meet nie.
Jou getuienis, en so lees ek het ook raak die opskrif, ek was 3 keer dood of ek het 3 keer gesterf.
Ja.
Wat sê jy, wat beteken dit?
Ja. Wie jy, Jannie, ek het nie soos wat hulle sê nou een near death experience, een NDE gehad nie.
Ja.
Ek het nou nie beelde van heerlikheid of die hemel of so gesien nie.
Ja.
Vir my is daai uitdrukking eenvoudig, ek het 3 keer fysies gesterf. Hoe vreemd dit ook al mag klink, op my al 10 my vingernaals en al 10 my toenaals was daar 'n wit streep in die naal ingetrek.
Ja.
En weet, as ek daarna terugkyk, maande daarna, jy weet, sou by die internis sit en sê, dokter, wat is dit?
Ja,
en
ja.
Dit is precies, wys precies terug na daardie tyd. So ek het die ervaring asof daar 'n lyn op my lewe getrek was en dat die Here daadwerklik my lewe gespaar het, gered het. Ja. Een vriend, Dominee Hendrik Saaiman, hy het gesê, man, ek was al oor die afgrond en die Here moes so afruik en my teruggryp.
Ja.
Jy weet. Ja, so dit was net 'n intense belewenis van doodgaan, van die intensiteit daarvan om te weet dat fisies is daar's niks oor nie, daar is niks, jy is aan die einde daarvan, ja. Maar ek sal nooit vergeet nie, Jannie, in Hermanus, dit was nou die weke voordat ek vergelegen toe was vir die herstel van my regter long wat plat geval het, daai operasie, het daar 'n ander ouer dame van Kleinmond langs my gelê, en die momente wat ek wel by my bewuste was, om haar te sien, 'n paar meter van my af lê, en hoe intens sy swaar kry, ek, my hart het, jy weet, het in een gekrim. Nou ja, ek wil, en in 'n sin was ek nader aan die dood as sy, maar om te sien amper buite myself, weg van myself, of te sien hoe 'n ander mens so skrikwekkend swaar kry, ja, dit is 'n beeld wat altyd by my sal bly.
Chris, dis bitter moeilik as 'n mens na jou luister, en ek dink dis dieselfde vir ons luisteraars, want elkeen se reis lyk anders, elkeen se ervaringswêreld is anders, en die manier jou siek wees en dit wat met jou gebeur het, dis baie moeilik om daarmee te identifiseer, want ek het dit persoonlik nooit beleef nie, maar ek kan myself indink as ek van buite af en ek is nou Chris, en ek sê, Here, maar is dit nie nou genoeg nie, nou nog die ding ook, en ek bedoel, hy is skaars voorbij, daar word daar nog een streep in jou naal getrek, en dan is daar nog een uitdaging, want dit was letterlik uitdaging op uitdaging op uitdaging. En so in die tye van bewustheid, hoe het jy daar oor gedink, of was jy eindelijk so vaag bewus van die omstandighede in context, dat jy dit nie eindelijk kon beredeneer nie?
Ja, ek die deel in Hermanus met die kliniek, ek is redelik vinnig in 'n coma geïndoseer, en dis maar een retouse lewe poging, omdat hulle dan maar net jou lyf en jou brein die kans gee, om net op herstel te fokus. Ja, so ek weet min van die Hermanus tyd. Ek kon amper sê, as ek na die hele swaar kry van die deel van die story kyk, dan wens ek eintlik was die hele tyd daar in 'n onbewuste toestand, want ek 'n vergelegen wakker word na die operasie.
Ja.
Toe begin die intense stryd teen pyn, wat ek jy fisies elke moment beleef.
Ja.
Jy weet, en ek kan amper sê, daai deel wil ek nie bewustelik.
Ja,
dit
ja.
was absoluut. En in daai tyd was ek ook nog in 'n kritiese toestand, so om bewustelik te wees, hier lê jy is, elke liewe denkbare infeksie val jou aan, hulle skarrel om net, jy weet, medikasie te kry, wat dit en dit en dit en dit kan beveg, Ja. Jy weet, om 5:00 in die môre die spesialiste by jou bed te hê weer en weer en weer, beteken maar net, moeilikheid is nog steeds daar.
Ja.
Dit was weke daarna, jy weet, wat die spesialis eers gesê het, Chris, ek waag dit om te sê dat jy is uit kritiek uit nou. En ja, jy weet, so ja, net daai deel was nie vir my lekker nie, om daai pyn te moet verduur. Ja, dit is sielsmergelend. Dit was vir my baie, baie moeilik om elke dag deur te kom, jy weet, en dan dink ek byvoorbeeld daai paar minute wat Mientjie elke tweede dag by my kon wees. Dit was, weet, ankers. Daar was een versorger van die dagstaf wat persoonlik na my omgesien het. Haar naam is Dima, is net 'n absolute, weet, as ek haar naam net in my gedagtes oproep, is dit net hoop. Weet, haar daar wees, haar opdag. Elke dag was die stukkie hoop waar ek kon vashou.
So, Chris, ons ken mekaar ook al 'n hele paar jaar. Ons het min aktiewe kontak op die oomblik, maar ons het 'n tyd lank redelik gereeld by mekaar, met mekaar skouer geskuur en sjoef, my broer, my hart gaan uit na jou. Ek is die Here dankbaar dat hy jou gespaar het, Chris. Maar nou, ek het nou nog gesê in die inleiding dat jou die dood is 'n metgesel, waarvan ons nie wegkom nie. Nou, as 'n mens nou 15 of 18 of 22 of 29 is, dan is dit natuurlik die laaste ding wat op jou gedagte is. Jy is hier aan die begin van jou lewe en jy bou 'n loopbaan en jy trou en daar's kinders en 'n klomp wonderlike goed wat gebeur en die Here het dit ook vir elkeen van ons gegun. Ek bedoel, die Here was en is nog altyd vir ons ook baie goed. Ek praat nou sommer generies en so aan.
Ja,
maar nou
ja.
Kom daar 'n tyd in 'n ou se lewe waar jy al hoe meer met hierdie werklikheid gekonfronteer word. Nou, as ek dink aan my leefwêreld, hoeveel van my, die meeste grootste deel van ons familie is al weg, en vriende, baie vriende is al weg, en ensovoorts, ensovoorts, so die saak word al hoe meer reëel, waarskynlik, nê, ons dankbaar vir elke dag, maar nou, jy wat hierdie ervarings gehad het, hoe dink jy oor hierdie, Paulus sê, dis die grootste vijand, en hy sê dat die vijand, die doel daarvan is verwyder. Maar ek wil amper sê, met groot respek teenoor Paulus, dis nog 'n teologiese argument. Dis so sitief, te midde van my eie worsteling, kom ek van 'n stel, wanneer jy so siek is, soos wat jy was, of soos wat baie mense, ander mense is, mense wat ek ook tans ken, en dies meer, dan is dit 'n prachtige stuk teorie, maar feit van die saak is, ek word met hierdie werklikheid gekonfronteer. Bevriende mens die dood ooit? Leef mens met vrees teenoor, jy het hierdie pad gestap, hoe dink 'n mens daaroor? En ek skuis, ek kom so naby aan jou, jy moet vir my sê,
ja, pas. Kijk, Jannie, ek wil amper sê, toe ek nou bewus raak, toe was ek amper op 'n beter plek, met ander woorde, nadat my regter long weet herstel is en skoongemaak is en die perforasies is herstel en ek kon begin herstel, want totdat die long nie kon herstel nie, sou ek eenvoudig kritiek bly.
Ja.
Jy weet, is ek nie so met die dood gekonfronteer nie. So kom ek deel tog wel 'n beeld wat baie pertinent by my was, en dis natuurlik die bekende Psalm 23, en interessant genoeg, nadat ek by die huis gekom het, 'n baie kosbare vriendin, een dag kom draai maak, en sy het gesê, skies dat sy nog nie hier was nie, maar sy kan nie met my in gesprek gaan nie, want sy is kwaad vir my, sy is kwaad vir die Here, want ons het net soveel, sê sy, vir haar man gebid, om gesond te raak.
Ja.
Nou goed, hy is 'n paar jaar voor COVID aan kanker oorlede. En hy sê, Chris, ons het net soveel vir hom gebid. Hoekom red die Here jou lewe? En sy wil dit nie sê omdat sy is. maar ek so verstaan wat sy sê, ek in die antwoord gehad nie, buiten hierdie sien wat ek gesien het, rondom Psalm 23, een van hele paar skrifte wat in daai tyd vir ons, vir my, jy weet, net gedra deur dit alles, en dit is maar die beeld van die doodskaduwee, en ek het nou nogal gaan moeite maak, toe ek nou weer by my sinne is by die huis.
Ja.
Dit is eintlik nie die vertaling in Hebreeus as ek hom heeltemal reg lees nie. Die dal van doodskaduwee is eintlik maar net beskrywing van hierdie dal wat jy deur gaan. So dit is nie noodwendig dat ek 'n metafoor van 'n doodse ervaring nie. Ja. Maar kom ons sê dis die prentjie, die beeld wat ek ook gehad het.
Ja.
En natuurlik is dit wat ek kan vir jou lank beskryf, dit wat ek fisies beleef het.
Ja.
Hoe lyk dan hierdie vallei wat jy weet wat daar's al hoe minder van leef daar en is al hoe meer van dood wat soos 'n skadu oor jou gegooi word.
Ja.
Maar weet jy Jannie, buiten die intensiteit daarvan het ek 'n ander blik oor die Here se heerlikheid gekry. Nou dit mag nou vreemd klim. Ek het nie soos ek sê iewers amper Matteus 17 the transfiguration iets van die Here se heerlikheid fisies gesien nie. So ouens kan my nie toets aan 'n near death experience nie. Ek deel maar net seker wat in my geestesbewustheid gebeur het. En daarom nou as ek nou terugkyk, kyk ek soos jy sê terecht anders na dood en ek kyk anders na lewe. Ek wil amper sê ja, ek is nou fisies hier, maar die Here het vir my daai vrees angel vir dood uitgetrek. Ek kan amper nie verstaan hoekom mense so aan hierdie lewe vashou nie, alhoewel ek vreeslik ook aan hierdie lewe vashou, want dit is vir my kosbaar.
Natuurlijk.
Maar as mense die bewustheid kan begin kry van hoe groot die Here se heerlikheid is, hoekom is ek so erg daarop om vas te hou aan hierdie wêreld, hierdie lewe? Paulus sê self, die lyding wat ek hier beleef, kom ver nie, jy weet, uit by die heerlikheid wat vir my wag nie. En dis amper wat my kom vrymaak het, Jannie, van 'n las van vrees vir dood. En hoeveel insidente kan ook nou vir my voorlê?
Ja.
Verstaan jy, ek het nie die vrees asof daar niks is daarna vir my nie.
Ja.
Dit het my heeltemal kom vrymaak van 'n vrees vir die dood.
Definieer bietjie vir ons wat jy met heerlikheid bedoel.
Wel, heerlikheid is natuurlik die woordjie shakan, wat gewoonlik 'n tent, woning of dwelling beteken, en dit kom van die tent van ontmoeting af, ek dink so dis 33, en dit was Moses se intense belewenis, as daardie wolkkolom bo die daai tentjie kom, en die Here is daar, die Here shakan, hy dwel daar, daai intense belewenis persoonlik, maar ook hulle as volk het mos nou maar die wolk en die vuurkolom beleef, die magtige woordigheid van die Here. En ja Jannie, so vir my val vrees heeltemal weg as ek jy weet dit prent die beeld in my gedagtes het van die Here se heerlikheid. Dit is tog sy lewende magtige teenwoordigheid wat ek beleef. En ja, dis vir my lewe, dis vir my niks anders op 'n ander manier wat die vrou in Johannes 4 by daai put beleef, dat daai lewende water in 'n moment as haar oë oop gaan, maar wie is hy wat hierdie dit het vir my aanbied? Jy weet, en dit wel net aan haar op, dit soos ek dit daai belewenis koester, is dat die dood kan verskrikwekkend wees vir hoe jy aan jou einde kom. Pasiënt wat aan kanker bitter swaar kry, of na 'n traumatiese motorongeluk, of verstaan jy, daar kan duisende maniere wees. En daarvoor kan 'n ou dalk nog vrees, maar ek wil amper sê, daarvoor het ek ook eintlik nie vrees, nie dat ek onverskrokke of fatalisties geword het,
want
natuurlik wil ek, jy weet, neem ek 'n mientjie alle verantwoordelikheid vir, ja, hier is die ambulance nommer, en hier is die emergency dokters nommers, natuurlik wil een ou se lewe hier, jy weet, toch pynvry, maar Jannie, my vrees vir dood, het in 'n perspektief gekom van werklik met Psalm 23 dan Dit is 'n herder se skadu wat eerder oor my lê en dit is 'n dis 'n skadu weer van compassion in soos jy net gesê. Hy loop saam met my. Hy het self al hierdie dal dood gegaan, so deur gegaan. Hy het al die angels klaar uitgetrek.
Ja.
Jy weet so so ek verstaan eintlik nie as ouers hierdie amper ongesonde vrees het vir dood nie. Paulus praat in elk geval hoekom ek so nuuskierig was oor Psalm 23, want dit dal voel jy moet om deurgaan. Paulus praat in 1 Korintiërs 15, die dood is soos 'n oogwink. Die Griekse woordie daar is atomos, né? Is 'n atoom. Dit is 'n atoomdeeltjie van 'n sekonde. Boem, dis die dood.
Ja.
So daarom wil ek weet dat 'n ou ook die doodskade weer die dal in Psalm 23 moet ook reg verstaan. dis dalk die stuk swaar kry, maar die dood is 'n oogwink sê Paulus, wel vir my en vir jou wat in Christus is.
Hoe kom 'n mens weg van die waaroms vraag?
Ek dink jy moet maar 'n baie super gelowige wees om nie te vra waarom. Kyk, die een wat vir my maar vasgetrek is, jy weet op 55 toe die goed met my gebeur het. Jy weet, ek wil aan amper sê op 55 kan jy nou meen, ek het daarom nou al, het ek nou al die wiel van die lewe deurgetrap en ek het met die Here gestooi. Omdat, ja natuurlik, ek en Mientjie het al 'n klomp beproewinge, jy weet, in die volksmond praat ons van sakke sout. In spiritual lingo is dit beproewinge.
Yeah.
Jy weet en hierdie was voorwaar die tafste een en ek het baie baie met die Here gestoei oor my Here, waarom nou? En wel, ek moet dan seker in daai sin dankbaar wees dat die Here pertinent vir my 'n klomp dinge gewys het, maar wat waarom hierdie beproewing? Want ek wil tog sien jy weet dat daar iets goeds uitkom in Romeine 8 beloof ons, jy weet hy gaan dit in goeie kan meewerk. Jy weet en ek het die Here amper uitgedaag daarop, Here, maar hierdie verskriklike, maar wat is u bedoeling dan hiermee en hiermee? So dit het my nogal in 'n fase in my lewe ingestuur wat die Here vir my uitgedaag het oor 'n klomp verhoudinge, jy daarmee weggespring, jy weet oor kan ek ooit weer na so 'n merker wat neergesit is in my lewe. Jy weet, moet ek alles ignoreer? Dan het ek mos nou niks geleer uit die moment uit
nie.
moet teruggaan na daai moment en dis glashelder in my gees, Jannie, daai moment in die hospitaal in ICU, COVID ICU in vergelegen wat die Here die een na die ander so vir my gewys het. Chris, nou is jy wakker.
Kom ons praat bietjie.
Nou gaan ons intentioneel na 'n klomp goed in jou lewe kyk. Wow, jy weet en ek was op daai stadium heeltemal lam, nog verlam. Ek het spierdistrofie gans gehad. Ek kon nêrens nie. En verder was ek moet 'n ventilator vas in 'n klomp voedingsbuise en medikasiebuise. So die Here het 'n unfair voordeel gehad op daai ene om my daar vas te druk.
Absoluut. Chris, vertel 'n bietjie van jou huidige fisies, hoe funksioneer jy fisies, hoe voel jy en so net die nawerking.
Ja, kyk, die laaste deel van my weg van die huis wees was natuurlik 3 weke in 'n spescare, 'n step down waar die fisio en die arbeidsterapeute maar intens moes werk. Weet fyn en groot motoriese goed sodat ek kon 'n warm koppie koffie kon raak vat. So nou en dan vat ek nog 'n ding mis. So my vingerpunte en hier oor my duime is nog dood, my arms, voorarms word lam en seer as ek lank bestuur. Goed, kom ons sê ek het baie swak uit die hospitaal uit gekom alhoewel hulle my mobiel kon maak. Ek wil graag daarom net self in die badkamer kom en my kon help. So daarmee het hulle my gehelp voordat ek huis toe gaan dat ek my gewone funksie self kon. Ek kon self kan sit op 'n stoel in die stort en ek kon daarom myself was en so. So dit was vir my belangrik, maar ek was natuurlik nog baie swak. Ek kon 20 tree op my eie loop. voordat ek kon uitgaan en dit was nou my rekord dat ek in 'n bepaalde tyd 20 ja. of 50 tree kon gee. En dit was maar my oefenprogram in die begin ja. om net krag op te bou. Maar ja. toe ek nou eenmaal iets van my balans terug het en ek kon amper sê hierdie frame van my kon ek het ek genoeg muscle om hom regop te hou.
Ja.
Toe kom ons agter dat ek neuropatie het, oorgehou het en dit is nou maar dat die senuwee na my onderbene en voete is beskadig deur die lank lê en dan ook my bobene en my veral my regter heup en daai tendons deur my lies na my bou toe is beskadig. So ek beweeg maar met pyn en baie moeilik. So my linkervoet, ek moet 'n drop voet uitgekom, maar ek kan hom nou oplig, maar hy is eintlik permanent in 'n spasma getrek tot hier onder my linkerknie. So ek hy trek baie in 'n spasma op en dan gaan my regter bobeen heup oor lies na my bout agtertoe in 'n spasma as ek loop. So as die twee nou so saamwerk tussen 'n neuropatie linkervoet en 'n spasma regter bout en heup en lies, dan loop ek maar soos 'n krok, maar ek kan beweeg. En kyk, is veel makliker in die huis want jy beweeg 3 of 5 tree, jy weet.
Recht, ja.
Die moeilik kom as ek langer afstande loop, dan is dit baie onaangenaam en so aan. So ek is maar nog by sien weekliks my fisioterapeut en op die oomblik is ek by 'n spesialis rondom wat in my regter heup en bout aangaan en ook by 'n volgende week sien ek 'n ander spesialis moontlik rondom my laar rug en wat daar aangaan en wat dan hierdie doodsheid in my bene veroorsaak. Maar so ja, so dis nog 'n work in progress, Jannie.
Ja.
Maar ja, dit het aanvanklik my emosioneel baie gevang. Jy weet, ek het my amper dikwels met die Here gestooi oor Here, waarom nog hierdie swaar en sukkel elke dag, swaar, seer en sukkel elke dag as ek nou so kan rym met die 3 S'e. Want ek was 'n baie aktiewe ou, jy weet, en jy's besig en amper
ja.
Wel, daar is nou 'n bietjie oor jou kruin van jou loopbaan, maar ek meen 55 hang, man, ek het 'n goeie 10 jaar oor. Natuurlik is alles weg, jou vermoë is weg,
jou
uithou is weg en ek is emosioneel en jy weet, so dis maar 'n tawwe stryd om 'n totale aanpassing van 'n ou se lewe, want ek is gestroop van al die goed wat my opgemaak het as mens. Ek het prediking verskriklik geniet, ek het pastoraat verskriklik geniet en jy weet ek kon net nie fisies meer dit doen nie en ek is gestroop van my werk, my wie ek is, wil ek amper sê. So ja, so die emosionele goed na die tyd is 'n tawwe een om deur te werk.
Christen Slotte, en so baie dankie dat jy so absoluut vulnerable is. Ek dink dit beteken vir ons luisteraars en vir my persoonlik so baie dinge. En jy het een of twee goed gesê wat ek ook te midde van my eie nadenke en worsteling met hierdie realiteit wat vir my ook troos en hoop bring. Maar miskien is daar iemand wat vandag luister en wat regtig baie trauma beleef. Dit mag fisies, emosioneel op verskillende vlakke wees van hulle mens wees en wat gee hoop? Hoekom staan ek vandag op te midde van 'n wêreld wat uitmekaar het, wat inplof byvoorbeeld?
Ja. Ja nee, ek dink as jy nou so praat dadelik aan twee dinge. Een is vir my was dit die woord van die Here. En nou wil ek nie vroom klink of soos 'n dominee klink nie.
Ja.
Maar ek het niks, jy het absoluut niks anders nie. En ek het van die begin af my vriende gesê, as die Here vir jou 'n woord of 'n teks gee, asseblief, ek het hulle eintlik gesmeek, bring vir my daai woord. Ek het aan dit vasgegryp soos jy weet droë koringare, soos al vasgryp en vashou in my hande. Want dis letterlik moment tot moment oorleef. Dis nie van okay, nou het ek 'n episode van pyn nie. Jou trappe van vergelyking het begin by verskriklik. jy weet, waarheen gaan jou trappe dan en die onsekerheid oor want ek het besef ek kan nie loop, van ek ooit loop, gaan ek nie kan opstaan. Wat bly oor van my? Jy weet so wat rig my so daar's pertinent en ons kan eendag lekker gesels oor die bepaalde skrif wat die Here jy weet in die tyd weer en weer oor my pad gebring het. So dit is ek wil elke gelowige aanmoedig en hulle wat rondom mense wat in trauma is of ly, jy weet, gaan gee vir hulle daai woord, al het die Here nie dit vir jou uitgelê of verduidelik nie, gaan gee net daai woord vir hulle. Die Here gaan self deur daai woord met hulle praat, so die woord se pertinensie het net absoluut, ek wil sê, in my face gekom, ek wou aan niks anders vasthou nie. Die tweede ding, Jannie, wat vir my absoluut hoop vergestald het, en ek het dit vir jou gesê, is mense wat opgedaag het.
En
daarom weer 'n appel op elke gelowige. Jy mag dink jy's nou at the bottom of the food chain in die geestelike rankings in julle kerk of gemeente of wat ook al denominasies, jy nou die minste van minste. Man, ek wil amper sê jy asseblief jy daag op as daai vriendin van jou op jou hart lê, gaan daag net op. Jy hoef nie die slimste antwoorde in teks geheue te hê nie. Daag op, jy weet, so mense se compassion wat opdaag. Jannie, ek wat nou baie met pastorate doen het en selfs opleiding, as jy nou vra wat vergestalde hoop, is dat mense opdaag vir jou in omgee. So ja, daar is nou in kort of in lank my reaksie daarop, Jannie. En daarom, ek kan nou klomp teorie aan voornemende beraders leer. Ek sal iewers daarin gooi, my liewe mens, daag net op, want hulle is so bekommerd, het ek nou al die tegnieke geleer, en weet ek om dan en dat en dat te doen. Ek wil sê, vir jou om net deur die deur te stap, en by my te kom sit, wow, dit is bly hoop. So ek en jy, sê Petrus nie iewers nie, jy, ons moet altyd gereed wees met 'n antwoord, jy weet, aan iemand oor die hoop wat in ons leef. So ek en jy is draers van daai hoop, en ek het nie 'n sertifikaat daarvoor nodig nie. Ek en jy dra hoop, want ons weet wie's die Here aan wie ons vashou.
Ja. Chris, duisende dankies, en daar is nou sommer baie mense wat ook hier op hierdie manier met jou skouer geskuur het, by wyse van spreke, ietsie van jou gehoor het, jou reis, wat jou huidige konteks betref, en dies meer en soaan. As ek nou vir jou vra, waarvoor kan ons vir jou bid? Wat moet ons vir die Here vra?
Kyk, Jannie, in die herdefiniering, ne, van my lewe. Ja. Soos ek voel die hele tyd, ek het daarom nou nog iets om te gee. Ek kan daarom nog iets beteken. Jy weet, want deel van daai waarom vraag is ook die wat vraag. Jy weet, wat nou verder? Jy weet, ek moet my fisieke kapasiteit gedagte hou, my emosionele kapasiteit.
Ja.
Jy weet, so dit is nogal vir my 'n voortgaande. Nou, ek het regtig op die stadium het ek gevoel dat ek in, weet, Paulus se Arabië is. Jy weet, dit is 'n ongedefinieerde tyd. En om dan te hoor en te stoei met die Here, maar waarheen? So ja, ek die wat nou vraag, wat kom na die waarom vraag. Jy weet, en tog wys die Here, maar ouens wat saam met ander mense stap, weet dit is regtig 'n worsteling vir jou wat elke dag 8:00 inklok by jou werk en die goed bring sin aan jou lewe, jy weet, nou het niemand my nodig nie, jy weet, daai gevoel van nutteloosheid of magteloosheid of jy weet en om dit nou saam met die Here te definieer. Vra ook maar, jy weet, wat gebeur in hierdie Arabië tyd, in hierdie 2 jaar, of ons is nou al bietjie langer, maar pertinent 2 jaar. Jy weet, ek kan pertinent sê, die Here het vir my losgemaak van 'n klomp goed, deur COVID, Maar waarin bind hy my? Nou, dis my so mooi wanneer Jesus die disipels stuur na die dorpie voor hom om die donkie vul en die donkie te gaan haal waarop hy die stad sou binne ry, dan stap hy soontoe en hy sê vir hulle, gaan en maak hulle los. Nou, lio is die Griekse woordjie, is die mees basic Griekse woordjie van losmaak, want ek wil hulle gebruik. Jy weet, soos vir daai antwoord ek, met rustigheid uit te kom, Here, jy weet, om nou te hoor en te weet, waar gebruik hy nou vir my, want, want dit, soos ek sê, dit definieer toch weer jou, jou mens wees, jou gevoel van ek beteken nog iets. Ja, soos ek glo die Heer het my losgemaak van 'n klomp goed, en waar hy, waar wil hy vir my aanwend nou, maar soos ek sê, ek, ek wil terugtree, jy weet nie vir die Here voorskryf nie, daai fout het ek al genoeg gemaak, so die wag op die wat nou is nogal vir my moeilik.
Mag ons onthou, mag die Heer ons herinner om ook vir daardie spesifieke vraag, daardie aksent ook in te tree. Chris, liefde vir Mientjie, asseblief, ja, en nogmaals baie, baie geluk met daai ou klein ding, dit bring weer 'n nuwe perspektief en 'n nuwe stuk sin in die lewe. Ek het nie mooi geluister of dit 'n seentjie of 'n dogtertjie is nie.
Dis 'n seunkind.
Maar hy seentjie, nou mag hy...
François.
Prachtig, nou mag klein François ook geseend wees. Ook
baie,
sy
baie,
ouwers en die rest van julle gesin, mag die Heer vir
julle
stuig in sy genade, en so baie dankie dat ons met mekaar kon keier, en ek sien uit dat ons iewers oor daai teks gesels, maar kom ons hou hom so bietjie op die huis in die volgende
gereed. Dankie Jannie, seën vir jou hoor.
En daarmee luisteraars, het ons in die einde van hierdie saamkuier gekom, en so baie, baie dankie dat jy ingeskakel was. Weer eens dankie aan Nkandla, wat vir ons die tegniese versorging van die program hanteer het. As die Here ons spaar, praat ons weer volgende week saam met mekaar. Onthou ook ons woensdag aktualiteitsprogram, wat jy eveneens as 'n potgooi kan vind. Ons het hierdie week bietjie gesels oor die 80-jarige herdenking van die einde van die Tweede Wêreldoorlog. Jy vind dit by Perspektief, wat op woensdag uitgesaai word. Interessante en belangrike perspektiewe wat ook daar die lig gesien het. Daarmee alles wat mooi is en tot 'n volgende keer. Totsiens.